Diğer Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugun 2012-nji ýylyň 20-nji iýuly hepdeniň anly güni. Habarlar günnäligi we gödetim programmalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşigimizi diqqatiňizde hödürleýär. Ozaly bilen günüň habarlaryny eňlän. Mikrofon öňünde Adlan Murat Rahim.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça malumaty bilen tanış bolun. Dün Türkmenistan'da geçirilen matlagatta Prezident Berdi Muhammedov bir näçe çynowniki wezipesinden boşatdy. Şiýer ýagonça Antana hukuklaryny goraýjy gurama dün Damaskdaky we käbir beýlik şäherlerde gatnaşyklarda 300-den ugraq adamyň ölenligini aýdýar. Şu Nursiýetiň resmiýleri Tatarstan Respublikasynyň müftilerine garşy gurulan hüjümlerde guman edilen 5 adamyň tutsak edilenligini mälim etdiler. Inni şu beýle habarlaryň dolurak mazmunly bilen tanış bolun. Dün Türkmenistanda transport, ara gatnaşyk, guruluşyk, energetika, sanagat we maliýe ykdysadyýat pudoklarynyň ýol başçylarynyň gatnaşmagyna ýörüýän maslahat geçirildi. Bu maslahatda çykyş eden Türkmenistanyň baş prokurory Ýaz Muradow Türkmen standartlary baş gullugyny, baş döwlet gullugyny we Türkmenistanyň ara gatnaşyk ministrliginde geçirilen barlyklaryň jemleri barada hasabat bilen çykyş etdi. Ol bu pudoklarda ýüze çykarylan käbir anyk kemçilikler barada durup geçdi. Gurrun edilen kemçiliklere salgılanmak bilen Prezident Berdi Muhammedov Türkmenistan daartlary baş döwlet gullugynyň başlygy Oradyby, onuň ornatary Ataýew we Türkmenistanyň awtomobil transporty ministri Berkeliwi wezipelerinden boşatdy. Mundan näçe düýün prezidentiň permany bilen Türkmenistanyň ara gatnaşyk ministriniň ornatary Muhammedow hem wezipesinden boşadyldy. Livlondan da yerleşýän we Siýriýadaky insan hukuklary boýunça iş alyp barýan gurama, diňe şu hepdeniň Penşenbe günü Damaskdaky we käbir beýlik şäherlerde gatnaşyklarda 300-den gowrak adamyň ölenligini aýdýar. Soňky bir hepde bäri Siýriýanyň paýtagy Damaskda opozisiýon ýaraly töwereçler bilen hökümet güýçlerini arasyndaky çaknaşyklar hasa güýçlendi. BMG-nin bosunlar varadaki idarası sonki 2 günün devamında Siriyadan 30 min töwereg adamın Livanın teritoriyasına bosup barandygyny aýdýar. Bu idaranın maglumatyna görä ýaraly konfliktleriň barşynda Siriyada 1 million töwereg adam öýde ýaşaýan ýerini terk etmäge mejbur bolupdyr. Penşenbe günü BMG-nin howpsuzlyk kengeşinde Siriýanyň rejimine garşy sanksiýa giýilmegini gödeňde tutýan rezolýusiýanyň taslamasy tete goýulandy, ortetlen hytaýyňa wete goýdy. Şunu ortadan Cenayet Dergâh Komitetinin resmileri Tatarstan Respublikasının müftülerine karşı kurulan hücumlarda guman edilen 5 adamın tutsak edilenliğini malum ettiler. Tutsak edilenlerden birinin özbek milletindenligi, galan 4'ünün bolsa Tatar milletindenligi aydylýar. Penşenbe günü Tatarstanın paýtagy Kazanda amala aşyrylan 2 tane dürlü hücumda Respublikanın baş müftisi Ildus Faizow yaralandy we onun ornatary Walilullah Yakubow öldi. Ortadan Cenayet Dergâh Komitetinin Metuva Sekretari Vladimir Markin bu waka bilen baglanşykly tutsak edilenleriň arasynda musulmanlary hac ziyaretine uğradýan bir seýahat kampaniýasynyň eýeseniň de bardygyny aýtdy.
Azatlyk Radiosy, habarlar.
Azatlyk Radiosy, habarlar.
Azerbaycanın separatistik dağlık Qarabağ regionunda düğünkü geçirilen prezidentlik saylovlarının deflapkı neticesi bu regionun hedirki lideri Bako Sahakyanın seslerin köplüğüne iyi olanını vurku ediyar. Regionun saylov komisiyasının deflapkı maglumatlarına göre Bako Sahakyan seslerin 66%'inden gowragyny, onun garşıdaşı Ozolku Goşun generali Vitali Balasanyan boldy. Seslerin 32%'inden gowragyna ýa bolupdyr. Maglumatda bu prezidentlik saýlawlaryna gödäwçilik etmek üçin 15 ýurtdan 80 sanly synçynyň barandygy aýdylýar. Saýlawlaryň öňýän Azerbaýjanyň hökümeti Zalyk Garabagdaky bu saýlawlary bi-kanunly wagtlandyrdy we oňa syn etmäge barjak islenlik gurdaşary ýurtlar aýatynyň Azerbaýjanyna islenilmeýän adam diýilip ynan ediljekdi barada duýduruş berdi. Şuun Abaşanın Colorado ştatının polisiyatı bu ştatın Aurora şehirindeki bir kinoteatrda bir yaralı adamın atan okundan 10 adamın ölüp 50 töwereg adamın yaralanandygyny habar berdi. Wakada yüzüne protivogaz giyen bir yaş adam kinoteatrın zalyny girip ol yerde kino görmek üçin ýygnanan adamlara garşy ot açypdyr. Polisiýa bu hüjüm eden adamın tutsak edilenligini we onun 20 ýaşlarındaky bir ýaş adamdygyny mälim etdi. Emma bu adamın kimdi we onun näme sebäbi şeýle hüjümi amala aşyrandygy barada häzirlikçe anyk maglumat berilmeýär. Şun İspanyanın payitahtı Madrid'de ve Barcelona şəhərində hökumətin maliyyatlı şəhidlə işçilərinə qarşı protest bildirilib keçirilən demonstrasiyada polisiya protestçilərə qarşı rezin ok atan yaraqları ulandı. Madrid'deki bugünkü demonstrasiya 100 minlərçə adamın qatnaşanlığı xəbər verilir. Şun hökumətin maliyyatı yatatına qarşı şun minlərçə protestlər İspanyanın 80 olay şəhərində keçirilir. Düyün Geçlik Birleşen Ştatların Kongresi iki güne çeken şekilleşikli diskusiyalardan son yurdun harbi buğdağına göy verilecek yıllık büccet varadaki kanunun tatlamasını kabul etti. Bu kanuna göre gelecek ki bir yılla Birleşen Ştatların harbi buğdağına 606 milyar dolar serişte göy vermeklik koyduğuna tutuluyor. Bu serişlerinin 87.17 milyar doları Abaşa'nın Uvanistan'da ve Kavir Beylik'i daşar devletlerde alıp bariyan harbi çayarları için niyetlenen. Hormatly dinleyijiler, şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikdiňiz. Ýeteren Allahym rahmet rahim.